Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Транснефт Прикамья акционерлык җәмгыяте генераль директоры Олег Балабанов белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлек итү, эшлекле элемтәләрне ныгыту, уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Исезгә төшерәбез. Татарстан белән Транснефт Прикамья компаниясе хезмәттәшлеге, Татарстан хөкүмәте белән Транснефт акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлек турында килешүгә нигезләнгән. Олег Балабанов әле яңа гына 6 июньдә Транснефт Прикамья компаниясе генераль директоры итеп билгеләнде. Россия президенты ярдәмчесе Андрей Фурсенко фикеренчә, Россия составындагы Татарстан төрле карашлар һәм белемнәр тупланган бердәм дәүләт, куәтле икътисад барлыкка килү үрнәге. Хәзер бөтен дөньяда квалификацияле кадрлар дефициты. Шуңа күрә Россиядә мәгариф системасындагы үзгәрешләргә, бу өлкәдәге яңалыкларга да зур игътибар бирелә. Безнең өчен үзенчәлек, мөстәкыйллек, суверенлыкны саклау зур әһәмияткә ия, диде ул. IT паркта киләчәк формулаштыру халыкара мәгариф министрлары форумының пленар утырышында. Форумга хезмәттәшлек итүче 31 ил делегациясе килде. Чарада барлыгы 101 чит илдән вәкил катнашты. Эшлекле программа барышында икътисадны үстерүдә мәгарифнең роле, сыйфатлы белем бирүнең уңайлылыгы, яшьләр белән эшләү, балалар ялы, физик мөмкинлекләре чикле балалар белән эшләү, башка илләрдә рус телен укыту турында фикер алыштылар. Төрле илләр вәкилләре үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Хезмәттәшлекне җайга салу, Россиянең алдынгы мәгариф технологияләрен бәяләп, илебезнең мәдәни мирасы белән танышты. Республика премьер-министры урынбасары, Татарстанда фән һәм университетлар ил күләм проектын гамәлгә ашыру кураторы Роман Шәйхетдинов, Казанда Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков белән бергә чит илләрнең тармак министрлары белән очрашуларда катнашты. Айрым алганда, Мьянма Республикасы югары белем министры Ньюн Пхей, Зимбабве Республикасы югары белем, инновацияләр һәм технологияләр үсеше министры Амон Мурвира, Катар дәүләтенең мәгариф һәм югары белем министры Бусейн Аль-Ноэми белән очрашулар узды. Әлеге кунаклар мәгариф министрларының киләчәкне формулаштыру халыкара форумында катнашты. Очрашуларда Россиянең чит илләр белән белем бирү, университетлар һәм фәнни тикшеренү институтлары арасында кооперация элемтәләрен үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Казан мэры Берләшкән Милләтләр оешмасының җирле үзидарә мәсьәләләре буенча консультатив комитеты җитәкчесе Исур Метшин Кения башкаласы Найробида җирле һәм төбәк хакимиятләре Бөтендөнья ассамблея сезонында чыгыш ясады. Исур Метшин җирле һәм төбәк хакимият органнарының мөмкинлекләрен үстерү өчен эшнең төп юнәлешләрен атады. Булар идарә итүдә хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен активлаштыру, нәтиҗәлерәк планлаштыруга һәм инновацияләргә ярдәм итү. Тотырыклы үсеш максатларын тормышка ашыруда координация органнары механизмында җирле һәм төбәк хакимият органнарының катнашуын киңәйтү мөһим, дип искәртте мэр. Съездда шәһәрләрне үстерү программасын гамәлгә ашыру һәм 2030 елга кадәр тотырыклы үсеш турында фикер алыштылар. Сессия чараларында Берләшкән Милләтләр оешмасында әгъза булып торган дәүләтләр, оешманың махсуслаштырылган учреждениеләре һәм тугандаш оешмалары, төрле хөкүмәт ара оешмалар, җирле һәм төбәк хакимият вәкилләре катнашты. Татарстан Милли музее Россия көненә багышланган бәйрәм программасын әзерләде. 12 июньдә көндезге сәгать 12-дә Мәскәүдән килгән Детвара хоры концерты башлана. Артистлар халык җырларын, илебез композиторлары әсәрләрен башкарачак. Детвара хоры 2018 елда оештырылган Бөтенроссия фестивальләре һәм конкурслары лауреаты. Ул 1-3 сыйныфларда укучы балаларны берләштерү белән үзенчәлекле. Сәгать 1-дә Балакиров исемендәге балалар сәнгать мәктәбе каршында шәп килүче фольклор ансамбле чыгыш ясаячак. Бәйрәм кунакларын шулай ук төрле мавыктырыш уеннар, биюләр, халык җырлары көтә. Казанда татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган «Үз телем» дигән бәйгегә гаризалар кабул ителә. Конкурста Казан мәктәпләренең 5-11 сыйныфларында укучылар, шулай ук башкалада яшәүче 35 яшькә кадәр яшьләр катнаша ала. Гомуми приз фонды 2 миллион сум. бәйгені ұйыштырушы Қосан шәһәр башқарма комитеті қатнашушыларға тілне үйренуінің иеленген формаларынан тыш үзіншәлекле яңа форматлар тәкъдим итәргә үнде. Конкурсантлардан тілне үйренуінің нәтижелі стандарт болмаған қызықлы шул вакытта яшьләр исемлек бирә алырлык проектлар көтеп куалар. Гаризаларны 9 июльгә кадәр сайтта торырга кирәк. Нигездәмә белән тулырак сайтта танышып була. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 9 июнь жұма күні алмашырушан бұлтлы хауа, яуым шым көтілмей. Дүнья күнбатыштан, дүнәліші кенде күнбатышқа өзгерушен талғын жил. Хауа температурасы 19 градустан 24 градуса қайдар жылы. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Республикамыздың қойбір районларында, урмандарда яңын шығу қорқынышы сақлана.